O estado no que apareceu esta mañá o Parque Rosalía de Castro é inaceptable. Só responde ao comportamento de individuos que amosan un incivismo reprochable dende logo, pero insoportable para o resto do conxunto da cidadanía. Encántanos que os cidadáns disfruten, aproveiten e compartan o seu tempo nas zonas verdes, nos parques, nos espazos que dentro do Concello habilitamos para elo. Pero encántanos que o fagan respetando a todos os usuarios, respetando o mobiliario e os bens do Concello que son de todos os veciños e veciñas de Lugo. Non podemos consentir que se maltrate unha zona tan privilexiada como a que temos na cidade de Lugo, como é o Parque Rosalía de Castro, da forma na que se maltratou. Fomos lasos e tratamos de invitalos en diferentes ocasións a que o fixesen con respeto, e dá a sensación que o entenderon como unha invitación a ser máis agresivos, a ser máis irrespetuosos co entorno, e iso non podemos consentilo. Dende logo, se van a tomar medidas. Se hai que chegar a pechar o parque, chegará a pecharse o parque. Se hai que intensificar a presión policial, a investigación, a vixilancia sobre o que ali sucede, teremos que facelo. Porque o patrimonio de todos é de todos, non só de uns e moito menos dos que teñen un comportamento incívico. Facemos un chamamento a que se comporte todo o mundo, e en concreto aqueles que o teñen como costumbre de facelo mal, a que se comporten adecuadamente e respetando as nosas inmediacións. Dende logo, o Concello non pode consentir que o Parque Rosalía de Castro nin ningún outro espacio público da nosa cidade amenza como amaneceu esta mañán o Parque Rosalía de Castro, despois de que unhos incívicos non representativos do conxunto da sociedade de Lugo, que é exemplar, fixesen pois ali un uso indebido e tratasen de un xeito inadecuado estas instalacións.